SDF-ek kontraerasoa egin du Tisrin presan, Siria iparaldean. Igor Susaeta. Siriako matxinoek Bashar al-Assad herrialdeko presidentea erorarazi zutenetik. SDF Siriako indar demokratikoak koalizioak bi aste daramatza Turkiak babestutako SNA Siriako Armada Nazionala talde armatuaren erasoari eusten Tisrin presa estrategikoan Siria iparraldean. Are, Ankarak auspotutako matxinoen aurkako kontraerasoa hasi du azken orduetan Siriako giza eskubideen aldeko behatokia GKE gobernuz kanpoko erakundeak ohar batean jakinarazi duenez. SDF miliziano kurduek osatzen dute batik bat. Koalizioak bere kabuz ez du esan kontraeraso bat hasi duenik, baina horren komandante Biban Soranekin hitz egin du Firat Neus Berri agentzia kurduak, eta hark nabarmendu du Turkia arma astunenekin ari dela eraso egiten, baina taktika berriak baliatuz ari direla horri eusten. Aintzat hartu behar da presa estrategikoa dela Tisringoa, horrek hornitzen baitu argindarrez Siria iparralde osoa. 2 milioi metro kubiko ur ditu. SDF-ek 2015-ean hartu zuen horren kontrola. Manbileko kontseilu militarrak koalizioaren barruko milizia bat da, gaur ohar batean adierazi duenez, Turkiak babestutako matxinoen eraso bat eragotzi du presaren bueltan. SDF-ek berak ere ohar bar kaleratu du eta jakinarazi 10 matxinoren gorpuak topatu dituztela eta azken orduetan SNA-ren 5 ibilgailu militar txikitu dituztela. Bien bitartean, Turkiako gobernuak berriro esan du jarraituko duela kurduen kontra egiten. Recep Tayyip Erdoğan presidenteak azken asteetan egin bezala Akan Fidan lehen ministroak ere mezu hori plazaratu zuen atzo Damaskon, Siriako egungo de factoko buruzagiarekin bildu ondoren, hau da, Abu Muhammad al-Golanirekin HTS sortaldea askatzeko erakundea muturreko koalizio islamistako liderrarekin. Horren arira, Alemaniako atzerri ministro Annalena Baerbockek ohartarazi dio Turkiari ez lukeela hasi beharko kurduen kontrako gerra bat. YPG herriaren babes unitateak dira miliziano kurduen adar nagusia, eta Turkiaren ustez PKK Kurdistango langileen alderdiarekin loturak dituzte PKK hain zuzen. Erakunde terrorista bat da Ankararentzat. Baerbockek Alemaniako irrati publikoan gaur azaldu duenez, horrek Eusko Ikaskuntza Estatu Islamikoa indartuko luke. Horrek Siriaren segurtasun arriskuan jarriko luke, baita Turkiarena eta Europarena ere. Gogorarazi du, bide batez, 2014 eta 2019 artean Ekialde Hurbilean Eusko Ikaskuntzaren kontra edukitako gerran ezinbestekoa izan zela milizia kurduen jarduna. AEB-ek militarki laguntzen dute SDF eta hori bera azpimarratu izan du beste batzuetan.